Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi bugungi mavzumiz juda ham bir go'yoki oddiyday tuyuladi, lekin buning tagiga qarasangiz juda bir chuqur bir ma'nosi bor. Ya'ni o'zbekistonlik yoshlar bugun Navoiyni qanchalik bilishadi? Mana kuni kecha 9-fevral kuni Hazrat Mir Alisher Navoiyning 572 yilligi O'zbekistonda nishonlandi, tantanalar bo'ldi, tadbirlar bo'ldi. Biroq mana shu tadbirlar shunchaki rasmiyatchilik uchun o'tkazildimi yoki haqiqatan ham shu odamlar o'z ko'ngillaridan istab Navoiyni yodga olishdi, Navoiydan g'azallar o'qishdimi? Umuman bugungi yoshlar Navoiyni qanchalik taniydi, Navoiyni qanchalik biladi, Navoiyni qanchalik o'qigan? Ular faqatgina shu 5-sinfdagi g'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emishdan nariga o'ta olishganmi yoki yo'qmi? Ana shu vaqtda bugun bas maydonimiz eshitirishimiz ana shu vaqtda. Demakki, bugungi eshitirishimizda o'qituvchilar Sirdaryo viloyatidan Bobur Domla hamda Toshkent viloyatidan Murodjon Domla qatnashadi. Shuningdek, Toshkentdan yoshlar qatnashadi. Alisherbek 34 yoshda hamda Farg'onadan 27 yoshli Sarvarbek. Assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Assalomu
alaykum.
Birinchi savolni men domlalarga bermoqchiman. Bobur Domla, mana shu Navoiyning tug'ilgan kunlarini nishonlash, mana shu tadbirlarni o'tkazish qanday? Bu endi bir kampaniya bozlikmi yoki haqiqatan ham odamlar, yoshlar o'zi sevib shu kunni kutishadi yoki Navoiyni eslashadimi? Marhamat.
Endi sahnaga bu Navoiyxonlik kunlarini o'tkazilishi, menimcha, bu meni o'zimni shaxsiy fikrim, shu yilda bir marta Navoiyni eslaymiz, shu Navoiy tug'ilgan kunida. Bu kompaniya ovozlik tadbir ekan, shunaqa ma'naviy tadbirlar o'tkazilyapti, ma'naviy ishlar qilinyapti degan hisobotlar berilishi uchun qilinyapti. Biz nazarimda biz Navoiydan juda uzoqlashib ketganmiz aka.
Aha, rahmat. Juda uzoqlashib ketganmiz deyapsiz, lekin bu kalik Murodjon Domla bu fikrlarga qo'shilmaydi meni nazarimda. Shundaymi Domla?
Navoiy
Alisherbekdan so'rayman. Alisherbek, mana Toshkentda yashaysiz. Navoiy, Bobur Domla aytyaptilarki, ancha uzoqlashgandek. Murodjon Domla aytyaptilarki, yo'q, uzoqlashgan yo'q. Siz nima fikrdasiz?
Endi meni fikrim shunaqaki, uzoqlashgan desam noto'g'riroq bo'lar, balki uzoqlashgan emas, lekin e'tibor baribir kamroq deb o'ylayman. Masalan, Alisher Navoiyga tegishli bo'lgan demak kitoblarni chop qilish yoki masalan uni darsliklarga kiritish faqat bir rasmiy bo'lib qolyapti deb o'ylayman va o'shani demak kengroq ma'lumot, kengroq bir yursinda olib borish, masalan Navoiy xonlik kechalari o'tkazsa, masalan televideniyada, radioda o'sha she'rlardan o'qib, ilgari shunaqa bir ko'rsatuvlar bo'lardi, hozir shunaqa narsalar yo'q-da, radiolarda ham. Mana shu nuqtai nazardan e'tibor kamroq deb o'ylayman. Lekin to'g'ri, darsliklarga kiritilyapti, o'qitilyapti, bu narsa bor deb o'ylayman. Lekin ilgari masalan biz maktabda o'qigan paytlarimiz mashinalar Navoiy xonlik kechalari ochiq darslar bo'lardi. Hozir farzandlarni kimasi jiyanlarni kitoblariga ular bilan gaplashib anaqa qilsak, ular bunaqa narsalardan xabari yo'q deydi. Yo balkim yanglishyapmanmi, man bir necha marta man o'zim qiziqaman Navoiy ijodiga, shu boladan jiyanlardan so'rasam ular bilan bilishmaydi negadir.
Mana yanglishyapsizmi yo'qmi, keling endi Sarvarbekdan so'raylik. Farg'onadan Sarvarbek.
Ho'p, eshitaman.
Eshityapsiz-a mana gaplarini?
Aha, eshitdim. Hozirgi akada ham mana Toshkentlik gapirayotgan akani bo'lsa kerak emas, aniq shunaqada endi hozir ko'p yoshlar umuman Navoiyni bilishmaydi. qachon tug'ilgani, kimligi. Men ham masalan hozir to'g'risini aytadigan bo'lsam, unchalik yaxshi ma'lumotga ega emas Alisher Navoiy haqida. 5-sinfda siz aytmoqchi, 5-sinfda o'qiganmiz. Shu bo'yi qaytib u haqida kam gapirilganmi bilmayman.
Balki o'zingiz yaxshi o'qimagandirsiz maktabda.
Balki bo'lishi mumkin, lekin ko'pchilik shunaqada, baribir hech kim bilmaydi. Bugun ko'pchilikdan shu haqida so'radim. O'zim sizlarga telefon qilishdan oldin ham ko'pchilik haqiqatan hech narsani bilmayapti bu haqida. Va aniq shunaqa deb o'ylayman. Hozir hammani fikri xayoli shu internet bo'lib qolgan hozir. Yoshlarning ko'pida hammasida qo'lda telefon, Odnoklassniki, Alisher Navoiyning kitobini o'qigandan ko'ra bronza statusini bezatganlari yaxshiroqda.
Aha, bu mavzuga yana keyinroq qaytamiz. Hozir Murodjon domlarni shaniga, yana o'sha kishining adresiga gaplar bo'lyapti. Demak, maktabda o'zi yaxshi o'qitilmayapti Alisher Navoiy deyilyapti. Shundaymi Murodjon domla?
Maktablarda Navoiyni o'qityapti. Navoiyni yaxshi biladi. Ide endi bilmaydi, o'qitilmaydi, yaxshi kirgan qo'shilmaydi. Lekin O'zbekistonda mana o'qiyapti, Navoiyni albatta maktab o'qishini yaxshi biladi, ijodi bilan albatta.
Sizni masalan shogirdlaringizdan o'zi ko'lingiz to'ladimi? Shular aytaylik, mana hozir sizni opponentlaringiz aytishyaptiki, ko'pchilik bilmaydi, xabari yo'q. Masalan, Navoiyni o'sha hali 5-sinfda bir marta o'tilgan, o'sha darslardan bilishadi. Shu Navoiy degan bir shoir bor ekan deyishadi-yu, lekin Navoiyning o'zbek adabiyoti uchun hamda o'zbeklar uchun ahamiyatini bilishmaydi deyishyapti.
Albatta, Navoiyning ijodi juda umuman bir ajoyib bir ezgu. Navoiyning ijodi kimdiki avlodan ko'p o'rganadi. Insoniylikni, odamiylikni Navoiy ijodidan o'rganish kerak.
Bobur domla, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Mana Sarvarbek bir ajoyib mavzuga turtki berib qo'ydi. Mana so'nggi paytlarda dedi, shu Navoiyning bir g'azalini yoki bir rivoyisini o'qishdan ko'ra yoshlar shu ijtimoiy tarmoqlarga kirishni afzal bilishadi dedi. Shundaymi?
Bu gapda Sarvarbekni fikriga qo'shilaman sadimga. Bu haqiqatan ijtimoiy tarmoqlarda ham ular nimalarni o'qishni xudo biladi, menimcha mayda chuyda gaplar, har xil sevgi muhabbat to'g'risidagi nimalar bo'lsa kerak, lekin Navoiyni haqiqatdan bilmasizlari bugun bu borgan sodirlarga. Endi men sizga bir ikkita omillarni aytib beraymi?
Ha, marhamat.
Nimaga bilishmaysiz? Endi buni sizlar oliy o'quvchida dars berayotganingiz uchun bilaman deb so'radimlarga. Birinchidan, domlalarning o'zi Navoiyni yaxshi bilmaydi. Men yaqinda bir domla bilan gaplashdim, juda bir yaxshi kitob yozibsiz, juda tarix to'g'risidami endi. Shunda siz domla aytdiki, u olim odam, juda ajoyib yozishgan ular, qozoqlar yo'ldoshi degan olimlar. Bu hozir kitob tuzib yozganmiz, domlalar kitob o'qimasa yoshlar qayerda o'qiydi menga shunaqa deb aytdi. Ikkinchidan, Navoiyni agar menga fikrim mana shu mo'jiza yuz berib, agar mabodo Navoiy tirilib ketib qolganda edi, bugun o'zini shu avlodlarini mana shunday bir nochor, og'ir ahvolga tushib qolgandan dod solib yurmagan bo'lardi aka. Gapni to'g'risini aytishimiz kerakda, o'zi 20 yildan beri yolg'onni gapiraverib, yolg'onni aytaverib, o'zi jonimizni ham tegib ketdi aka. Chunki shvedlarda ahvoli ham bir tiyinga qimmat, domlalarni ahvoli ham bir tiyinga qimmat. Bugungi oliy o'quvchi oladigan bo'lsak, kontekstda.
Ya'ni ilmi ma'rifatga bo'ladigan e'tibor ortidan shunday bir buyuk daholarga bo'lgan e'tibor susaydi demoqchimisiz?
Shunday demoqchiman.
Alisherbek, siz nima deb o'ylaysiz? Haqiqatda shunday bo'lyaptimi? Masalan, so'nggi paytlarda bu juda ham bir nozik masala, chunki bu o'zbeklarning qadriyati masalasi, o'zbeklarning zehniyati masalasida shu klassiklarimizga murojaat qilish, klassiklarni o'rganish avvalga nisbatan hozir chekinilganmi, shu narsa unutilganmi?
Albatta, yuqorida aytib o'tilgan fikrlarga, domlaning gaplariga qo'shilaman. Albatta, chekinish bor, ilgarigidek deb o'ylayman. Alisher Navoiyning hayoti, ijodi, endi haqiqatda siz o'zingiz to'g'ri gapirib o'tdingiz. Alisher Navoiyni buni adabiyotga qilgan bir hissasi bir bo'lakdi, lekin umuman mana shu o'zbeklarga qilgan bir hissasi
Endi o'zbek adabiyotining asoschisi deyiladi-da Alisher Navoiy.
Ha, o'sha kim chiqishimizga bir asalariga qo'pol qilib aytganda, Alisher Navoiy bizani hozirgi demak, sal o'zgargan bo'lsa ham, hozirgi kundagi nutq tilimizni bu qilganda asos otni egallagan deyiladi-da. Haligi turkiy tilni asos otga o'xshatadi o'sha vaqtlarda. O'sha asos otga egar jabduq solgan odam deb aytilarang, Mahmud Qoshqariyevdan keyingi bir daho sifatida qaraladi. Mana shu nuqtai nazardan, o'sha nuqtai nazardan mana shu tomonda men o'ylaymanki, juda muhim narsa deb o'ylayman, Alisher Navoiyning ijodini o'rganish va yoshlarga demak ko'rsatish va o'sha nuqtai nazardan juda ham muhim deb o'ylayman. Chunki Alisher Navoiy faqat shoir emas-ku. Uni ijodini o'qisa odam juda ko'p narsani o'ziga oladi va u umuman insonni qanaqa inson bo'lish kerakligini, insonni bir ezgulik nimaligini, bir mana shunaqa tushunchalarni o'zini asarlarida juda ham bir yuksak yoritgan odamda. O'shaning uchun bu menimcha juda muhim deb o'ylayman va oxirgi yillarda mening nazarimda shu narsaga e'tibor sal kamroq bo'layaptimi degan bir fikrdaman.
Endi bunga balki yoshlarning o'zi sababchidir. Masalan, aytaylik, Navoiyni o'qimayman deb aytayotgan Sarvarbek sababchidir. Sarvarbek, nima deysiz?
Endi hozir domlalarning gapida ham jon bor-da. Hozirki domla aytdi-yu, domlalarda o'zida ham yaxshi bilmaydi. Balkim bizga o'sha paytda yaxshi o'qitishdi, bilishmagandir. Endi bilmadim, bitta men deb biladigan bo'lsam, ko'pgina yoshlarga ahamiyat beradigan bo'lsak, ko'chada ham, boshqa joyda ham Alisher Navoiy haqida birov bilmaydi, men 90% garantiya beraman, 90% yoshlar shu kollej, institut o'qiyotgan yoshlar bilmaydi. To'liq bilmaydi Alisher Navoiy haqida. Endi ismini, shoirligini bilishadi-yu, lekin u haqida to'liq ma'lumotga ega emas-da ular.
Bobur domla. Mana 90% yoshlar hozir bilmaydi, deyapti. Endi qarangda, shu bizni bas maydonimizga bir nima kelgan, shart kelgan. Shunda aytilganki, masalan, hozirgi yoshlarning shu Navoiyni bilmasligi, shu buyuk ajdodlarining ijodini bilmasligi bu milliy fojia, milliy tragediya degan. Shu darajaga bordikmi o'zbeklar?
Qadrmaga, men bir 2 yil bo'ldi Toshkentga bordim-da, bir filolog domla bilan gaplashdim, o'zi andijonlik ekan, juda bir bilimli, o'qimishli, ziyoli inson ekan. Ikkalamiz bir yarim soat miriqib suhbatlashdik. Men shu domladan men so'radim, nega bu ahvolga tushib qoldik, nega o'qimishlik kamayib ketdi, nega hozirgi yoshlar kitob o'qimaydi, o'zini buyuk o'tmishini, tarixini bilmaydi deb so'raganimda aytdiki, men aytdim, Toshkentda ham shu ahvolmi dedim. Keyin u domla aytdiki, xuddi shu ahvol, siz xafa bo'lmang, bizni ham shu dedi. Filologiya fakultetining studentlari Abdulla Qodiriy deb o'tgan kunlar bilan Mehrobdan Chayonini 4 yil o'qib bitirmasdan chiqib ketyapti dedi. Sabab ular dedi, o'sha birinchi kursga kirgandayoq oldiga oyligi yuqori bo'lganligi uchun Melizaga ishga kiraman, SMBga ishga kiraman deb maqsad qo'yib kiradi dedi. Shu tariqa Abdulla Qodiriyni o'qimasdan bitirib chiqib ketyapti. O'zbekni eng nasrini o'sha zamardan yozuvchisi biladigan bo'lsak, Abdulla Qodiriyni endi
domla hozir uzilib qoldi. Men u kishini ulaguncha Murodjon domla aloqadamisiz?
Ha, aloqadaman.
Ha, mana aytilyaptiki, mana shu domlalar yaxshi o'qitmayapti va bu Navoiyni bilmaslik va shu biz buyuk ajdodlarimizni bilmaslik bu milliy fojiaga aylanib boryapti O'zbekistonda, deyapti. Shu darajaga yetdikmi? Siz nima deysiz?
Endi men bu fikrga unchalik qo'shilmayman, deydi. Navoiyni bilmaydi deyishning noto'g'ri. Bu albatta u O'zbekistonda maktablari juda yaxshi yo'lga qo'yilgan ta'lim tizimasi. Maktablarda Navoiyni juda yaxshi biladi, o'rganadi. Biladi, yaxshi biladi.
Men mana shu fikrga juda qattiq e'tiroz bildirgan bo'lardim. Hozirgi maktablar to'g'ri chiroyli bezatilgan bo'lishi mumkin. Lekin oddiy so'z bilan aytganda yuzi yaltiroq, chiqqatroq bo'lishi mumkin. Chunki hali yuqorida siz aytib o'tdingiz, o'sha hozirgi maktab o'quvchilari albatta g'arib olmoq bilan o'qishdan nari o'tmaydi deb. Siz shunaqa deyapsiz, lekin ko'pchilik bolalar mana shu qizlarni ham oxirigacha aytib yura olmaydi. hozir juda bolalar boshqacha. Masalan bizda o'qigan paytlarda o'sha sobiq ittifoq davrlarida demak o'qitgan bir o'qituvchilar bizani o'qitganda ular o'qitganda man hali yuqorida aytib o'tdim ochiq bo'lardida o'sha ochiq darslarga har bitta o'quvchi bitta g'azal yodlab kelardi. Oyda bir ochiq dars bo'lardi. Juda boshqacha bo'lardi. Kechalar o'tkazilardi. Hozir bola unaqa emas, tonglar skrizga anaqa qafovmiz, lekin menimcha skriz noto'g'ri.
Murodjon domla eshitdingizmi?
Shu xalq aytdiki, o'sha xalqning ichida shunaqa gap yuradi, lekin mana shu o'quvchilar bilmaydi. O'sha mashhur o'sha g'urbatda g'arib shodnom bo'lmas ini eshitilgan ruboyisdan boshqa ruboyni bilmaydi maktab o'quvchilari degan fikr yuradi. Lekin unchalik bu to'g'ri emas. Lekin maktab o'quvchilari ham albatta Navoiy ijodini biladi, g'azallari, ruboylarini yoddan biladi. Ijodi bilan albatta tanish. Butun bilmaydi degan fikr unchalik to'g'ri emas.
Domla, sizni o'quvchilaringiz hammasi, masalan o'quvchilaringiz hammasi shu g'urbatda g'arib sodmon emas emasmi? To'liq biladimi? Shunga kafolat bera olasizmi siz o'zingiz? Mayli hammasi ham emas, deylik, hech bo'lmasa shu sinfingizdagi yarim bolalar shu yerda biladimi?
Albatta o'quvchilar hammasi biladi, ha.
Endi yo hammasi endi bilishi juda ham qiyin endi, masalan, hech bo'lmasa 90% deng.
Endi biladi-da, albatta.
Statistika.
Yo, o'zi Domla ham o'ziga ishonmayapti hozir.
Domla ishonmayapsizmi o'zingizga?
Yo, nega ishonaman? O'quvchilaringiz biladi.
Abi, ijtimoiy tarmoqlarga kirib ketishyapti hozir, Navoiydan ko'ra o'shani o'qishyapti deyishyapti-da. Bunga nima deysiz, Murodjon domla?
Endi bunaqasi ham bor albatta. Navoiy ijodini endi o'rganayapti-yu, lekin mana shu Navoiy ijodini o'rganish uchun sal o'quvchilar orasida qiyinchilik ham tug'ilyapti. Menimcha shu Navoiy asarlari lug'at ustida ishlash kerak. Shu maktablarda ham o'sha lug'at ustida ko'proq ishlash kerak menimcha.
Manimcha o'qituvchilar ham oxirgi kunlarda o'zlari kitob ham tiklamay qo'ydi shekilli. Juda kamda hozir kutubxonalar, masalan, kutubxonalarda o'qiydigan odamlar umuman men to'g'risi ko'cha-ko'yda ham boshqa joyda ham hech qayerda hech ham to'g'ri kelmay yoki eshitib ham qolmayman biror kitob olib, birortasi o'qiyotganini.
Endi kutubxonalar kam desek, menimcha noto'g'riroq bo'lsa, menimcha kutubxonalar yetarli. boshqa bir muammolar bunga, ijtimoiy bir muammolar bunga bir turtki bo'lyapti, qarashyapti deb o'ylayman. Masalan, kutubxonalar, maktab hammasi joyida, lekin o'shani o'qish uchun kutubxonaga borish uchun nima kerak, ya'ni vaqt kerak yoki masalan imkoniyat kerak. Mana shu narsalar, mana shu nuqtai nazardan menimcha muammo
vaqt bor. Nimaga yetmaydi vaqt? Vaqt internet kafelarda o'tirishib, masalan, kirsangiz, masalan, to'liq o'chib turadi Odnoklassnikka, hamma internet kafeda qizlar, bolalar, yosh, masalan, talabalar kirishib o'sha yerda soatlab o'tirishga vaqt topadi-yu, nimaga o'sha 5 minut vaqtda o'sha kutubxonada birorta kitob o'qishga topmaydi.
Hozirgi zamonda mana shartda yozishyapti-ki, hozirgi yoshlar Navoiyni emas, Ummon bilan Shohirxonni bilishadi. Mana bir boshqa muallif yozadiki, men Hanuman, Mahabharat, Jumanakalar va Sulton Sulaymon xon hazratlarini juda yaxshi bilaman hamda taniyman deb yozadi.
Nima uchun mana shu televideniya mana shunaqa aytaylik seriallarni qo'yadi? Nima uchun aytaylik mana shu Navoiyga bag'ishlangan yaxshi kinolar bor, o'shalarni qo'ymaydi? Nima uchun?
Yo, masalan, O'zbekiston televideniyasimi yoki O'zbekiston kinosimi shu Hayratul Abrordan yoki Sabbai Sayyordan yoki Saddi Iskandariydan juda ham ko'p chiroyli haligi didaktik filmlar olsa bo'lardi-ku.
Albatta bor ular.
O'sha Mahabharat ham, Xonimonlar ham, Jumonakalar ham va boshqalar ham buni oldida qolib ketgan bo'lardi albatta. Gap o'sha merosni bizning aytaylik o'sha klassik merosimizni o'zimizning xalqimizga yetkazib bera olmayotganimizda emasmi?
Tub mohiyatini tushunmaslikda deb o'ylayman. Merosni tub mohiyatini tushunmaslikda. Mana shuni tushunib yetganda albatta yetkazib bergan bo'lar edi.
Aha,
buni mohiyati juda ham muhim bu. Buni unut albatta tushunish kerak buni. Bu tushunmaslikni deb o'ylayman shu aytganda.
Murodjon domla nima deydi bu fikrlarga?
Albatta bu Navoiy to'g'risida kinofilmlar yaratish kerak, ilgarida yaratilgan o'sha kinolarni O'zbekiston televideniyasida namoyish etish kerak, ana undan xalq bahramand bo'lishi kerak. Lekin hozir juda DVD'lar chiqib ketdi, bu har xil kinolarni ko'radi yoshlar. Haqiqatan albatta bu yoshlarga bu salbiy ta'sir qiladi. Bizning milliy kinolarni
endi domla yoshlarga ko'rsatganingizni ko'rsatda yoshlar domla yoshlarga nimani ko'rsatdi shuni ko'radi. Alisher Navoiydan dars o'ting, Alisher Navoiydan aytaylik kinolarni ko'rgazing yoki bo'lmasam Alisher Navoiy Navoiy xonlik kechalarini o'tkazing. Har bir o'quvchingizga o'sha har ochiq darslarda bitta Navoiy g'azalini yodlab kelib ayting, o'qigan kitobingizni ochiq darsda aytib ber sinfdoshlaringa deng. Qani qilmaykan? O'sha bolalarni klassda o'tirmaydi. Talab qilish kerak.
Sadriddin aka, bitta gap bordi, mavzudan sal chetlashaman. Yaqinda O'zbekiston teleradio kompaniyasida bir ko'rsatuv, Nigoh degan ko'rsatuvni ko'rib qoldim-da. U Nigohda endi O'zbekistonda ashib viloyatlardan ko'p talabalar bor, o'sha Toshkentda fohishalik bilan shug'ullanayotgan yoshlarni ko'rsatdi-da. O'shanda bir yoshga bir qiz chiqib aytdiki, o'sha yerda onangiz nima ish qiladilar? Desa, onam o'qituvchilar dedi. Menga juda ham ta'sir qildi. O'qituvchilarni bolalari shunchalik bo'lgandan keyin uni o'qitayotgan bolalar qanaqa bo'ladi, uni Xudo biladi.
Bobur domla?
Eshitaman.
Ha, eshitib turibsiz mana fikrlarimni. Endi bular bularning ichida eng yoshi ulug'i o'zingizsiz. Navoiy va zamon aytaylik qanchalik bir-biriga mos kelyapti? Navoiyning o'g'itlari-yu, Navoiyning aytganlari-yu va bizning zamon.
Sabrlaga mana bu Navoiy ulug' bobo kalamiz. Navoiy juda o'sha millatimiz tarixida buyuk o'rin tutgan shaxs, o'sha Husayn Boyqaro o'zini ta'sirini o'tkazib, davlatda adolat, haqiqat topishiga juda katta xizmat ko'rsatgan shaxs. Endi Oybek domlamizni Navoiy romanlari bor, endi yaxshi aytilgan fikr gaplar bor. Endi mana hozir men Navoiydan bitta bir misra she'r o'qimoqchiman, Nasriddin aka.
Juda yaxshi bo'lardi, marhamat.
To xirsu havas xirmana barbod o'lmas. To nafsu havo kasri barafbod o'lmas. To zulmistam jonida bedod o'lmas. El shod o'lmas, mamlakat obod o'lmas. Toki biz mana shu 20 yil davomida ijtimoiy siyosiy hayotimizda yo'l qo'ygan xato kamchiliklarni to'g'rilamas ekanmiz, hayotga real qaramas ekanmiz, Navoiy bizga yaqinlashmaydi, Navoiy bizdan uzoqlashib boraveradi. Meni fikrim shu Nazirdin aka.
Mana Navoiyning ayting, mana qaranglarda hayot haqida aytgan qanday go'zal ruboiysida. Mana xuddi shu kunlarni Navoiy bilgandek yozganda shu narsani. Toki nafs xor bo'lmasa agar hech narsa bo'lmaydi. Chunki bugungi hozirgi o'zbek jamiyatida shuni biz ko'rib turibmiz-da. Masalan, nafs qurbonlarini, boylik qurbonlarini hamda odamgarchilikning, odamiylikning odamlardan uzoqlashganini ko'rib turibmiz.
Shunday
Murodjon domla shundaymi?
Navoiyni o'rganish bu albatta bu qaysi zamon bo'lsa qat'iy nazar albatta Navoiy o'rganish kerak, Navoiydan o'sha insoniylikni, odamiylikni o'rganishimiz kerak.
Rahmat.
Bizning zamon shunaqa bir fikrlar bor, mana zamon o'zgardi. Navoiyga hech kim murojaat qilmay qo'ydi, Navoiyni o'rganmay qo'ydi degan fikrlar bor lekin. Lekin
o'rganish emas, o'rgatish kerak. Yaxshi o'rgatish kerak.
Bular ham endi imkoni boricha o'rgatyapti, domlalar ham albatta qarab turishgani yo'q. Xo'p,
albatta.
Rahmat sizlarga. Demak, bugun mana qisqagina aytaylik, Navoiyning ijodini bu zamonga solishtirib o'rganish uchun bunga aytaylik soatlar kerak, kunlar kerak, yillar kerak va Navoiyning ijodini bu bilan o'rganishni ado qilib bo'lmaydi. Hamma gap shundaki, Navoiy bizning o'zbeklarning aytaylik adabiyotining asoschisi bo'lgan ekan, Navoiydan keyin bizning adabiyotimiz shakllanishni boshlagan ekan. Demak, Navoiyni bugungi yoshlarimiz, va bugungi bolalarimiz hech bo'lmasa o'sharning ruboiylarining mag'zini chaqqan holda bilishi kerak ekanda. Rahmat sizlarga suhbat uchun. Murodjon domlaning aytishicha Navoiy yetarlicha o'qitilyapti va bolalar yetarlicha.
Yo'q, bu xatoda, xato, to'g'ri o'qitilmayaptida. Ular to'g'ri o'qiganda shular o'qirdi-da bu yoshlar. Ha, domlalar o'zlari ham yaxshi bilmaydi-ku, oldin o'zlari yaxshilab o'rganib, keyin yoshlargan o'rgatishdi, bilish kerak-da.
Mayli, bo'lmasa hozir yana bahsimiz boshlanib ketadi, ikkinchi nimasi. Vaqtimiz tugab qoldi. Rahmat sizlarga. Demak, bugungi bas maydonida Bobur domla, Murojon domla hamda yoshlarimiz Alisherbek Toshkentdan hamda Sarvarbek Farg'onadan ishtirok etdi. Basni men Sadriddin Ashur olib bordim. Endi bu yog'ini tinglovchilarning o'zlariga havola qilamiz. Qani ular sizlarning fikrlaringizdan kelib chiqib nima der ekan. Rahmat, salomat bo'linglar.
Sizlarga ham sog' bo'linglar hammalaringiz.
Rahmat.